Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Zbog kvara na motoru aviona otkazan dolazak Harisa Silajdžića u Beograd. Porodica Ratka Mladića traži da general bude proglašen mrtvim. Srbija od Evropske unije dobije još 174 miliona evra bespovratne pomoći. Dan posle usvajanja sankcija za Severnu Koreju, Hillary Clinton stiže na jug poluostrva. U Srbiji danas je do 29 stepeni. U naredni pola sata poslušajte još, veruju li građani da će predsjednik Tadić istrajati u najavi stajanja na kraj privilegijama za pojedince u privredi.
E, to jeste došlo vreme.
Hoće li to uraditi Tadić?
Teško, teško.
Kako da ne verujem?
Iluzorno ipak.
Da li će im stati naput? Čisto sumnjam. Ne verujem.
Ako su rešili mito i korupciju, kriminal, to da reše, onda to je baš direktno povezano sa tim.
Uz to istražujemo da li će inicijativa porodice Ratka Mladića da general bude proglašen mrtvim promeniti nešto u haškim obavezama Srbije iz Nacionalnog saveta za saradnju sa tribunalom Dušan Ignjatović.
To što se tiče obaveze Srbije prema haškom tribunalu, odnosno potrage za beguncima, neće promeniti, po mom mišljenju, ama baš ništa.
Također, na 25. maj posjećamo se sletova, ali i obaveštavamo. Danas u Beograd stiže 6 štafeta koji će primiti Tito unuk Joška Broza. Naš program govori o tome kako bi se njegov deda osjećao kada bi video da ga danas podržava mala grupa entuzijasta i nostalgičara.
Pa ne bih rekao da je mala grupa ljudi, ako je to stotina hiljada ljudi, samo u Srbiji u raznim mestima. Neće to biti samo centralno u Beogradu. To se održava i u Subotici, u svim ovim mini Jugoslavijama. Ima 8 mini Jugoslavija već na teritoriji, 6 u Srbiji, 2 jedno u Hrvatskoj, jedno u Bosni i Hercegovini.
Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 25. maj.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Iz kabineta predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajdžića jutros je saopšteno da je zbog kvara na motoru aviona otkazana današnja posjeda Silajdžića Beograd. U ovim trenucima očekujemo uključenje savjetnika Harisa Silajdžića Denisa Arnauta. Očekujemo ga svakog sekunda, a u nastavku slušamo ostale vesti. Porodica Ratka Mladića okončava dogovore sa svojim advokatima koji će do kraja mjeseca podneti Prvom osnovnom sudu u Beogradu zahtjev da se general proglasi mrtvim. To je za Večernje novosti potvrdio zastupnik Mladićevih advokat Miloš Šaljić. Za taj list on pojašnjava da takav potez po zakonu može da povuče neko ko ima pravni interes, a u ovom slučaju to je porodica Ratka Mladića. Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim sudom Rasim Ljajić ocenio je kako inicijativa porodice Mladić ruganje državi, te da ne može da utiče na nastavak potrage za Haškim optuženikom. I kao što smo najavili, u ovom trenutku na telefonskoj vezi je gospodin Denis Arnaut, savjetnik predsjedavajućeg predsjedništva BiH gospodina Harisa Silajdžića. Imamo probleme u vezama sa Sarajevom, pokušat ćemo još jednom da uspostavimo kontakt, nastavljamo vesti. Na Kalemegdanu u Beogradu za danas je zakazana šetnja u znak sećanja na povodom 15 godina od ubistva civila na Tuzlanskoj kapiji. Događaj organizuje nevladina inicijativa mladih. Omladina Demokratske stranke Srbije za 12 sati ispred zgrade predsjedništva Srbije zakazala je akciju Zašto smo građani drugog reda u znak protesta što građani sa Kosova i Metohije ne mogu da dobiju lične karte kao ostali građani Srbije. Prelazimo na ekonomske informacije. Dinar je danas oslabio prema euru za 0,27%. Zvanični srednji kurs je 102,5 dinara, objavila je Narodna banka Srbije. Euro vredi oko 27 para više nego juče. Potpredsjednik Vlade Srbije za evropske integracije Božidar Đelić i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent de Jer potpisat će sporazum kojim će Srbija od Evropske unije za projekte dobiti 174 miliona evra bespovratnih sredstava. Potpisivanje će biti obavljeno oko podneva u gradskoj kući u Nišu. Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramers počinje višednevnu posetu Hrvatskoj tokom koje će razgovarati sa hrvatskim zvaničnicima i učestvovati na konferenciji tužilaca iz zemalja bivše Jugoslavije. Premijerka Hrvatske Jadranka Kosor počinje dvodnevnu posetu u Sjedinjenim državama tokom koje će razgovarati sa američkim potpredsjednikom Josephom Bidenom i drugim zvaničnicima. Sjedinjene države i Južna Koreja planiraju dve velike vojne vežbe kod Korejskog poluostrva kako bi odvratile eventualne napade severnokorejske vojske poput onog kada je torpedom pogođen južnokorejski ratni brod, saopštila je Bela kuća. Predsjednik Barack Obama naredio američkim vojnim komandantima da blisko sarađuju sa južnokorejskim kolegama kako bi sprečili buduće napade Severne Koreje, navodi se u saopštenju. Američka državna sekretarka Hillary Clinton posjetit će danas Južnu Koreju, dan nakon što je Bela kuća dala snažnu podršku planovima južnokorejskog predsjednika da uvede kaznene mere Severnoj Koreji zbog potapanja vojnih brodova. Prethodno Clintonova je pozvala Kinu da sarađuje sa Sjedinjenim državama u rešavanju korejskog pitanja.
Sjeverna je Koreja također jedan od problema koje treba hitno rješavati. Prošle smo godine zajedno radili u Savjetu sigurnosti UN-a da izglasamo jaku rezoluciju za slabljenje korejskih nuklearnih testova. Danas se susrećemo s još jednom ozbiljnom provokacijom, potapanjem južnokorejskog broda. Moramo zajednički djelovati i da mir na korejskom poluotoku.
Ministri odbrane Sjedinjenih Država i Japana Robert Gates i Toshimi Kitazawa sastaće se danas u Vašingtonu kako bi razgovarali o planovima za izmeštanje američke vojne baze na Okinavi. Sastanak dvojice ministara najavljen je posle današnje odluke japanskog premijera da prekrši izborno obećanje i nastavi sa sprovođenjem dogovora iz 2006. između Japana i Sjedinjenih Država kojima je omogućen sastanak američke vojne baze na tom južnom japanskom ostrvu. Republička radiodifuzna agencija obratit će se danas javnosti posle vanredne sednice koja je zakazana zbog nedoličnog i uvredljivog sadržaja u reality programu Farma televizije Pink. Neki beogradski mediji prenose kako će RRA tražiti prekidanje ovog gledanog programa. Prvo polufinalno veče pesme Eurovizije, na kojoj kao sedmi izvođač nastupa predstavnik Srbije Milan Stanković sa pesmom Ovo je Balkan, počinje večeras u 21 sat.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I vratit ćemo se na vesti dana. Nažalost, ne uspijemo da uspostavimo kontakt sa kabinetom predsjednika predsjedništva BiH Harisa Silajđića. U svakom slučaju, iz tog kabineta je jutro saopšteno da je zbog kvara motora na avionu otkazana današnja posjeda Silajđića Beogradu. Silajđić je trebalo da iz Njujorka, gde je učestvovao u sednici Saveta bezbednosti, sinoć otputuje za Minhen i da zatim nastavi put za Beograd. Protokol predsjedništva Bosne i Hercegovine je u kontaktu sa protokolom predsjednika Republike Srbije i pokušava da nađe modalitet za pomeranje cele posete već za sutrašnji dan, navodi se u saopštenju. Bilo je predviđeno da Silajđić danas doputuje u radnu posetu Beogradu i da razgovara sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. Silajđić je planirao da u zatvoru u Beogradu poseti Iliju Jurišića, koji se nalazi na izdržavanju 12-godišnje kazne po presudi Veća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu zbog napada na kolonu JNA u Tuzli 15. maja 1992. godine. Inače, najave Silajđićevog dolaska u Beograd praćene su protestima u Banja Luci. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da Silajđić neovlašćeno dolazi u Beograd te da dovodi u zabludu vlasti u Srbiji. Također je naveo kako je nemoguće imati potpunu saglasnost o svim pitanjima između vlasti u Republici Srpskoj i onih u Srbiji. O stavovima koje plasira Dodik te opterećenju koje se time nameću Tadiću i Silajđiću jutros pre nego što je objavljena informacija o otkazivanju posete predsjedavajućeg predsjedništva BiH Beogradu, razgovarali smo sa Mirsadom Tokačem iz Istraživačkog dokumentacijenog centra u Sarajevu.
Ma da se razumijemo, to je Dudikova retorika. Prvo, nema nikakva ovlaštenja u međunarodnim odnosima. To su međunarodni odnosi, predsjedništvo je nadležno za međunarodne odnose po ustavu i zapravo to samo šteti ovome što su prvi važni koraci između Sarajeva i Beograda. Dakle, Sarajevo je glavni grad Bosne i Hercegovine, predsjedništvo je po ustavu nadležno za vođenje vanjske politike i to je prije svega nadležnost predsjedništva. U ovom času je to Silajđić bilo ko da je. Nažalost, desilo se to da je gospodin Radmanović kao član predsjedništva odbio da ide zajedno sa Silajđićem i Komšićem u posjetu Beogradu i mislim da je to isto tako jedan pokušaj opstrukcije. Banja Luka neće nikada imati diplomatske odnose sa Beogradom, to će imati Sarajevo i tu ideju o mogućim promjenama konfiguracije Balkana jednostavno mnogi ljudi moraju što prije da zaborave i da se okrenu u budućnosti na jedan konstruktivan način.
Rekao je Mirsa Tokača iz Istraživačkog dokumentacijonog centra u Sarajevu, a također jutro smo razgovarali i sa predstavnikom Centra za regionalizam Aleksandrom Popovim, koji je govorio o promjeni regionalnih tonova, što je predstavljala i najava Silajđićevog dolaska u Beograd.
Ja mislim da se u međuvremenu kompletna atmosfera u regionu krenula jednom drugom pravcu, u pravcu otopljavanja, tako da i ono što je gospodin Silajđić preošto rekao u Mostaru, da je verovatno i sam shvatio da odudara od te atmosferi i ne doprinosi opštoj atmosferi povoljnih odnosa koji su započeti sa nizom dobrih događaja. Naravno, tu treba u dobroj meri zahvaliti posredovanju Turske, koja je umeđu vremenu već i ranije se pojavila kao neki faktor obnove dijaloga na relaciji Beograd-Sarajevo, tako da je kruna toga bio istambulski sastanak i istambulska deklaracija, tako da je to nešto bilo između Mostara i današnje posete Beogradu, što je verovatno doprinjelo da Haris Ileđi dođe u Beograd i verovatno da ta poseta protekne u jednom dobrom tonu i da otvori novu perspektivu odnosa ne samo na relaciji Beograd-Zagreb, nego ukupnih odnosa u regionu.
Bio to iz Centra za regionalizam Aleksandar Popov, ponovit ćemo još jednom, zbog kvara na avionu otkazan je dolazak Harisa Silajđića u Beograd, a kako je najavljeno, susrebi se sa Borisom Tadićem mogu dogoditi već sutra također u Beogradu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Porodica Ratka Mladića okončava dogovore sa svojim advokatima koji će do kraja mjeseca podneti Prvom osnovnom sudu u Beogradu zahtjev da se general proglasi mrtvim. To je za Večernje novosti potvrdio zastupnik Mladićevih advokat Miloš Šaljić. Za taj list on pojašnjava da takav potez po zakonu može da povuče neko ko ima pravni interes, a u ovom slučaju to je porodica Ratka Mladića. Tim povodom jutro smo razgovarali sa Dušanom Iginjatovićem iz Kancelarije za saradnju sa Haškim sudom. Pitali smo ga da li nadležni imaju zvaničnu informaciju o inicijativi porodice Ratka Mladića.
Nemamo tu informaciju, dakle mislimo da je to sad sve još uvijek u domenu nekakve spekulacije da li će oni to uraditi ili neće uraditi. Oni u to imaju pravo da urade prema zakonskim odredbama, tako da od njih zavisi i to je to.
Ukoliko bi ta inicijativa urodila plodom, da li to menja nešto u odnosu na obaveze Srbije prema Haškom tribunalu?
Pa mislim da je to i najvažnije u ovoj priči, znači to što se tiče obaveze Srbije prema Haškom tribunalu, odnosno potrage za beguncima, neće promeniti po mom mišljenju ama baš ništa. Ono što je takva inicijativa može da dovede do nečega, to je da eventualno porodica, ukoliko sud bude stao na stanovište, naravno ukoliko budu podneli takav zahtjev pa sud stane na stanovište da je takav zahtjev opravdan i izađe im u susret i proglasi Ratka Mladića kao nestalo lice za umrlo. Ono što bi moglo da se dogodi jeste da porodica eventualno reši neke svoje imovinske probleme, ali što se tiče dalje potrage, mislim da je to besmisleno i uopšte dovoditi u vezu jedno sa drugim. Dakle, proglašeno lice za umrlo ne znači da je umrlo. Na Srbiji je, nažalost, obaveza da posle cele ove priče i u velikom interesu Srbije da se razreši pitanje Ratka Mladića. To pitanje će se razrešiti nepobitnim dokazom da je on mrtav ili njegovim lociranjem i hapšenjem, bilo ovde, bilo gde drugde, a nikako proglašenjem lica koja je nestalo za umrlo.
Iako mogu još da pitam, da li ova inicijativa koja je potekla iz porodice Ratka Mladića možda govori da oni znaju nešto više od nadležnih?
Pa to je sada ponovo spekulacija da li bi oni možda mogli da znaju nešto više od nadležnih. Prosto nemam, ne znam šta bih odgovorio na to uopšte.
Iz Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom bio je to Dušan Ignjatović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zbog kvara na motoru aviona otkazan dolazak Harisa Silajđića u Beograd. Porodica Ratka Mladića traži da general bude proglašen mrtvim. Srbija od Evropske unije dobije još 174 miliona evra bespovratne pomoći. Dan posle usvajanja sankcija za Severnu Koreju, Hillary Clinton stiže na jug poluostrva. Vestima dana dodajmo još, u Srbiji danas i do 29 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Omladina Demokratske stranke Srbije za 12 sati ispred zgrade predsjedništva Srbije zakazala je akciju Zašto smo građani drugog reda u znak protesta što građani sa Kosova i Metohije ne mogu da dobiju lične dokumente kao ostali građani Srbije. Istovremeno, Eulex i vlasti Kosova kritikovali su posetu lidera DSS-a i bivšeg premijera Srbije Vojislava Koštunice severu Kosova tokom vikenda uz pratnju naoružanih telohranitelja. Koštunica je boravio u ovoj regiji u sklopu izborne kampanje koju organizuju vlasti u Beogradu, a koju međunarodne i kosovske institucije ne priznaju, priredio Dragan Štavljanin.
Međunarodne i kosovske institucije ističu da Koštunica nije ispoštovao dogovorenu proceduru za ulazak na Kosovo. Kristina Herodes, portparol Euleksa.
Eulex nema nadležnost za odobravanje ulazaka delegacije i zvaničnika na Kosovo. Postoji veoma precizna procedura za takve situacije koje se srpski zvaničnici u ovom slučaju nisu pridržavali. Naravno, postoji sloboda kretanja po Kosovu za građane i posjetioci u privatnom svojstvu. Međutim, zvaničnici treba da poštuju utvrđena pravila.
Sličan je stav Arbera Beke, portparola kosovske policije. Kosovska policija nije bila informisana o ovoj poseti kao ni prilikom dolaska drugih zvaničnika Srbije. Mi smo preneli našu zabrinutost evropskoj misiji, što znači da je nužno legitimisanje službenih lica, naročito ako u sebe imaju naoružanu pratnju. Kosovo je otvoreno za posete građana, ali ako se radi o posetama zvaničnika, onda treba informisati vladu Kosova, ministarstvo unutrašnjih poslova, da bi potom kosovska policija preduzela mere obezbeđenja, bez obzira na prirodu takvih poseta. Inače, u nedelju 30. maja u nekoliko opština na severu Kosova održavaju se lokalni izbori u organizaciji vlasti u Beogradu. Kristina Herodes, portparol Euleksa.
Mislim da je poznato da Eulex ne priznaje takozvane paralelne strukture. Stoga ne priznajemo ni izbore koji će biti održani u nedelju, niti njihove rezultate.
Izvestio Dragan Štavljanin. Dan nakon što ih je predsjednik države pozvao da vrate pare i biznis u Srbiju i tajkuni ćute, država uvek može donese zakon kojim bi onemogućila izbjegavanje plaćanja poreza preko offshore kompanija u inostranstvu, kažu ekonomski eksperti, ali istovremeno upozoravaju da je upravo država omogućila tim istim tajkunima povlašćen položaj. U međuvremenu pojedini mediji objavljuju da je biznismen Miroslav Mišković u završnim pregovorima o prodaji trgovinskog lanca Maxi, zbog čega se špekuliše da je i to posljedica Tadićeve poruke. Tadić je pozvao vladu i da izmenama zakona onemogući prodaju preduzeća u Srbiji preko offshore kompanija. Beograd i Ljudmila Cvetković.
Kompanija Delta demantovala je navode da je Delta Holding u završnim pregovorima sa belgijskom kompanijom o prodaji trgovinskog lanca Delta Maxi, ali ne i interesovanja i ponude za vlasnički udeo u toj kompaniji. Novosadski nedeljnik Akter piše da je biznismen Miroslav Mišković u završnim pregovorima o prodaji dela Delta Maxija, pozivajući se na dobro obaveštene izvore i precizirajući da je belgijska Louis Deleuze grupa na korak od većinskog paketa akcija Maxija od 51%. Transakcija bi mogla da bude obavljena preko Miškovićeve firme koja je registrovana na Kipru. Time bi ovaj poznati tajkun još iz Miloševićevog vremena ponovo izbegao plaćanje poreza na kapitalnu dobit kao što je učinio kada je Delta banku prodao italijanskoj Intezi, jer iza celokupnog Delta holdinga stoji kiparska offshore kompanija Hemslade. Po zakonu, naime, kada nerezident prodaje kapital nerezidentu, ne plaća 10% poreza na kapitalnu dobit. Vladimir Gligorov, istraživač u Bečkom institutu za međunarodna ekonomska istraživanja, kaže za naš program da država uvek može da donese zakon kojim reguliše problem izbjegavanja plaćanja poreza preko offshore kompanija, na što je predsjednik države pozvao vladu.
Država uvek može da kaže da je za te firme, to je pravila ponašanja u zemlji u kojoj deluju, to će reći u Srbiji, razlog zbog čega veliki broj kompanija u Evropi sve jedno se odlučuje da ima sedište u jednoj ili drugoj zemlji u Evropi jeste taj što one naravno koriste i usluge zemalja u kojima se nalaze i to je suština cele te stvari, nije samo oporezivanje nego i šta se za to oporezivanje dobije.
S srpski biznismeni koji su nedavno nudili vladi da iz patriotizma pomognu propalim srpskim firmama, danas na poziv predsjednika države da pokažu ekonomski patriotizam i vrate pare i biznis u zemlju, ostaju bez reči. Koliko ne žele da govore o tome, pokazuje i Zoran Drakulić, koji je izbegao 60-godišnjicu valjaonice Bakra u Sevojnu i dan firme, čiji je vlasnik od 2004. Njegovi saradnici kažu da neće komentarisati Tadićev poziv, jer mu nije jasno šta je predsjednik države hteo da kaže. Ovi najmoćniji domaći biznismeni poput Miškovića i Drakulića, zatim Milana Beka i Miodraga Kostića, koji su čak došli u sukob sa sada već odlazećim guvernerom tražeći da deo deviznih rezervi preusmeri u privredu, u zemlji nemaju skoro ništa u vlasništvu, a svoje matične firme vode na Kipru, Britanskim Devičanskim ostrvima i Holandiji. Ova praksa je veoma uobičajena u svetu, objašnjava Gligorov, ali ističe i jednu specifičnost srpskih tajkuna.
Nije vezana samo za Rusiju, tu je skoro bilo istraživanje o tome koliko američke kompanije plaćaju porez u Americi. Rezultat je bio porazan, dakle ne plaćaju jer su registrovane na jednom ili drugom ostrvu. U Srbiji je situacija takva da su to preduzetnici koji s jedne strane praktično vladaju zemljom, s druge strane drže pare izvan zemlje. To nije naročito uobičajena situacija.
No da li je poruka predsjednika Tadića dovoljno snažna da uveri građane da će država okončati privilegovani položaj najjačih biznismena? To je naša Novka Ilić proveravala u Užicu.
To jeste došlo vreme.
Hoće li to uraditi Tadić?
Teško, teško.
Kako da ne verujem?
Iluzorno ipak.
Da li će im stati na put? Čisto sumnjam. Ne verujem.
Koliko će to da urodi plodom, to je za pita. Upatilo je to koren.
Kako su rešili mito i korupciju, kriminal, to da reše, onda to je baš direktno povezano sa tim.
Slike nasmijanih i zadovoljnih prvih ljudi države i najbogatijih privrednika ipak su izgleda još uvek snažno urezane u pamćenje. Zato Verica Barać, predsjednica Vladinog saveta za borbu protiv korupcije, podsjeća da je reč o onim privrednicima koji su uz pomoć vlasti godinama svoj privatni interes nametali opštem interesu.
Smo Miškovićeve nezakonitosti u preuzimanju akcija C Marketa i Luke Beograd. Mogućnost koju je tim nezakonitostima stekao da je godinama monopolista na srpskom tržištu, da svoje dobavljače može da plati za 6 mjeseci, a ne mora ni onda, jer oni neće imati zaštitu ni jedne državne institucije. Uostalom, te koje predsjednik tobož zove na patriotizam, upravo oni im omogućuju sukršenje zakona i podređivanje stalno privatnog državnog interesa. Pa samo na preuzimanju akcije Luke Beograd država je, kao vlasnik 40% akcije, oštećena za preko 21 milion evra.
Ako država smatra da ono što njeni preduzetnici rade nije u njenom interesu, onda treba da donese odgovarajuće propise, a ne da se bavi apelima, zaključuje Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za međunarodna ekonomska istraživanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ne zamerite na kvalitetu zvuka, ali prošlo je mnogo godina. Ovo su dakle zvuci sa sleta povodom Dana mladosti iz 1979. godine, godinu dana pre nego što je preminuo Josip Broz Tito. Slet je organizovan svakog 25. maja kao vrhunac Dana mladosti, a sve na dan koji je proglašen Titovim rođendanom. A sada 25. maj 2010. 6 štafeta mladosti i 6 gradova bivše socijalističke federativne republike Jugoslavije danas su podne na platovu ispred muzeja 25. maj primit će Joška Broz, unuk nekadašnjeg jugoslovenskog predsjednika i predsjednik nedavno osnovane komunističke partije. Štafete u Beograd stižu iz Umaga, Rijeke, Bačkog Gradišta, Podgorice, Skoplja i Sarajeva. Pred ovu emisiju razgovarali smo sa Joškom Brozom.
Ovo je nastalo već, evo to je sa četvrta godina, na predlog udruženja Josip Broz Tito i svih republika. To je u njihovoj organizaciji, znači, i to su štafete, znači, nekog međusobnog razumevanja i pomirenja mladih unutar bivše Jugoslavije.
Kako gledate na komentare oni koji kažu da ste samo obični nostalgičari, te da od toga nema neke konkretne koristi?
To da smo mi obični nostalgičari, to je već poznato, ali što je još važnije, sve više i više radnika, seljaka, omladinaca, znači su nostalgičari zato što su shvatili da je ovo totalna propast. Dokle su na sve ovo sadašnje vlasti dovele u svim republikama, znači, i svi su osjetili da je ipak ono bilo jedno mnogo bolje vreme i mnogo lepše se živelo i svi žele da žive tim životom. To je dokazalo i posete Kumrovcu, svake godine sve više kući cveća kao četvrtog što je bilo, evo sad i danas. Znači, sve više i više nostalgičara, jer nemaju od čega da žive.
Što mislite, vaš deda, kada bi video na šta se, da kažem tako, ako nije grubo rečeno, svela podrška koju on uživa u ovoj zemlji, kako bi se osjećao?
U svakom slučaju da bi bio ponosan na sve ono što se danas događa, jer ovo je dokaz koliko je njegova politika bila ispravna, koliko je on bio vizionar.
Ali znate kako nekada smo imali tu sliku, čitava nacija je stajala danas na 25. maj kada se događao sled, a sada je to ipak mala grupa ljudi.
Pa ne bi rekao da je mala grupa ljudi, ako je to stotina hiljada ljudi samo u Srbiji u raznim mestima. Neće to biti samo centralno u Beogradu. To se održava i u Subotici i u svim ovim mini Jugoslavijama. Ima 8 mini Jugoslavija već na teritoriji, 6 u Srbiji, 2 u jedno u Hrvatskoj, jedno u Bosni i Hercegovini. Onda po raznim mestima. Nije to samo u Beogradu. U Beogradu je ova centralna, što kaže, događanja. Ali svuda se održava. U svim republikama, znači, i veliki broj ljudi koji će današnji dan da obeleži.
Pošto je danas 25. maj, kakva su vaša sećanja na 25. maj iz onog vremena i šta bi 25. maj danas ljudima trebalo da znači?
Onda se je to bio dan mladosti, znači dan povezivanja sa svih onih štafeta koje su dolazile iz drugih republika, znači u jedna centralna koja je dolazila u Beograd, znači, ali je bila jedna simbol jednog bratstva i jedinstva i svih onih koji su nosili te štafete, koji su sa ljubavlju nosili i te štafete, koji su sa ljubavlju učestvovali na tom sletu, ne kao što danas pričaju da je to bilo namešteno ono, nego su se takmičili, tu su mogli da učestvuju samo najbolji đaci, studenti, učenici i vojnici. Znači sve što je ostalo od tog vremena sada polako ponovo se budi, ali to je nešto što povezuje sve ove narode, ne samo kod nas, nego na Balkanu, znači koji su željni da ponovo žive jednim normalnim životom, da se druže, da više nema ratova, da imaju, da mogu da privređuju, da primaju plate, da rade i da mogu da izdržavaju svoju decu, što u trenutnoj situaciji niko od vlasti unutar ovih republika im ne dozvoljava.
Povodom 25. maja za naš program je govorio Titov unuk Joška Broz.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije informacije. Zbog kvara na motoru aviona otkazan dolazak Harisa Silajđića u Beograd. Porodica Ratka Mladića traži da haški optuženik bude proglašen mrtvim. Srbija od Evropske unije dobija još 174 miliona evra bespovratne pomoći. Dan posle usvajanja sankcija za Severnu Koreju, Hillary Clinton stiže na jug poluostrava. U Beogradu trenutno 19 stepeni, do kraja dana u Srbiji očekujte maksimalnih 29. Bio ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 25. maj. U studiju Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno.